Ahoj, vítejte v pořadu Suterén, kam jsem si dnes pozval Radovana Vávru, investora, ekonoma a majitele automobilu Tesla. Radovane, ahoj.
Ahoj a dík za pozvání.
Radovane, co by si poradil lidem, na které dopadla současná ekonomická situace?
Aby to vydrželi, aby nedělali zběsilý pohyby v tom finančním slova smyslu. Aby si každý z nás řekl, co je ten nejhorší scénář. Dneska víme, kolik nejvíc budeme platit za elektrickou energii. Dneska víme, kolik nejvíc, myslím, v tom nejhorším případě, budeme platit za plyn. A banální, ale strašně cenná rada zní, neudělejte nic, čím byste si to zkomplikovali, čím byste si ten nejhorší scénář zhoršili. Ono to vypadá jako nesmysl, kdo by si vědomně a schválně zhoršoval složitou situaci, ale bohužel to tak strašně často dopadne, když se chováme k penězům neuváženě. Když pod vlivem toho, co ti řekli kluci na fotbale nebo na tenise, si řekneš, to je bezvadný a já to udělám. Tak prosím vás, tyhle bezvadní věci teď vynechte.
ČNB predikuje inflaci za rok 2022 na úrovni 13%. Myslíš, že ta inflace už dosáhla jako svého vrcholu, nebo co máme očekávat v příštím roce?
Já si myslím, že nedosáhla, nebo jestli dosáhla o 0,5% bodu nebo 1% bod, nikdo z nás nejsme schopný posoudit, protože to nejde změřit. Inflace, tvoji posluchači možná vědí, nevědí, se měří takzvaným spotřebitelským košem. To je fakt, když si představíš, jak tlačíš ten košík v tom hypermarketu, tak fakt vypadá ten náš statistický koš. Ve Spojených státech je v něm 300 položek různých. A cena té jedné položky jde nahoru, cena té druhé jde dolů, cena jedné se nehejbe vůbec. A když se to spočítá statisticky, jak z toho vyjde ta inflace. A to je zároveň odpověď na to, jak s inflací bojovat. Protože první věc, která fakt jde realizovat, je vyhejbat se těm položkám, které krátkodobě zdražují nejvíc. Moje manželka je přebornice v cenách másla, takže já třeba nevím, kolik stojí máslo, a ona to ví na 4/10 místa a nakupuje ho přesně jenom, když je levný. Jo. Nevím, jak to u nás doma děláme, ale přitom furt nějaký máme. Jo. Tak tohle si myslím, že je dobrý příklad. Inflace neznamená, že jdou ceny všeho pořád nahoru stejným způsobem, ale znamená, že celý ten nákup se hejbe nějakým směrem a toho je potřeba využívat. Proč? Protože my si od té inflace moc neulevíme ani příští rok.
Ty jsi zmínil cenu másla. Já jsem si vzpomněl na jeden hrozně krásný příběh. Jedna moje kamarádka má babičku a jednou takhle k ní šla do mrazáku a tam našla 100 zmražených másel. Což je samozřejmě šílený a bylo to před pár lety, kdy ta cena másla hrozně jako vylítla. A je to možná tím, že lidi se takzvaně jako předzásobili a i to jako zdvihlo tu cenu. My jsme teďka mluvili o inflaci. Kdo za tu inflaci může?
Peníze. To je úplně jednoduchý koncept, který jde vysvětlit 3letému dítěti, ale je pro mě úplně neuvěřitelný, že centrální banky a vlády se tou triviální poučkou nedokážou řídit. Díky Miltonu Friedmanovi my víme, že existuje takzvaná kvantitativní teorie peněz a taky kvantitativní rovnice peněz. A ta říká, že za inflaci mohou peníze sami. Že za to nemůžou čipy, nemůžou za to Číňani, nemůžou za to Rusové, byť mi jdou na nervy, ale můžou za to peníze sami.
A jak stát se proti tomu může bránit? Nebo může se bránit? Může pomoct svým občanům?
To jsou dvě různé věci. Stát by především se měl chovat tak, že tu inflaci nespůsobí a tím těm občanům pomůže nejlíp. Bohužel náš stát v těch posledních 2 letech, o kterých teďka hrajem, se choval přesně tak, že tu inflaci způsobil. U té inflace a u řady dalších ekonomických veličin je strašně nepříjemný, že je to všechno na strašně dlouhý lokte a ty zatáhneš za páku, ale ta ruka sebou pohne za rok a půl až za dva. A na to my z normálního života nejsme zvyklí. Když prostě šlápneš na brzdu v autě, tak kdybys měl auto, který zabrzdí po čtvrt hodině, tak jsi dávno mrtvej. A ta inflace bohužel takhle funguje. Takže já jsem tady nakous, že za inflaci mohou peníze a mohou za ní takové peníze, které se dostávají do oběhu rychleji, než roste ekonomika. Když poroste ekonomika 3% a porostou oběh peněz 3%, tak se nic neděje. A dokonce je to málo, protože Národní banka většinou chce mít inflaci 2%. To znamená, když HDP roste 3% a chceme inflaci 2%, tak můžeme takzvaně natisknout o 5% víc peněz. Jenže to my jsme neudělali. My jsme se v těch dvou covidových letech s tím dodáváním peněz do ekonomiky úplně zbláznili a úplně urvali. To ví každý. Ale ještě jsme to zkomplikovali tím, že jsme to zalejvání penězma doplnili o lockdown. Takže my jsme dostali peníze, ale měli jsme domácí vězení. Takže jsme nemohli jít a ty peníze utratit v hospodě. Což by tu inflaci sice taky roztáčelo, ale ne tak strašně, jako když jsme si ty prachy všechny nasyslili a pak jsme je vrhli do té ekonomiky, když jsme mohli jít ven. Takže o inflaci letošního roku se rozhodlo před 2 lety, o inflaci příštího roku se rozhodlo před rokem a co ČNB dělá s úrokovými sazbami, je spíš takový jako smutný učebnicový cvičení. Já neříkám, že to nemá vůbec žádný vliv, to samozřejmě neříkám. Ale nemá to takovej vliv, jak nám média servírujou. A povede to k tomu, že lidi s tobou strašně zklamaný, protože budou říkat, proč se zvyšují sazby a inflace je pořád 20%. A Vávra by jim řekl, a taky to říká všude, no inflace se sazbama souvisí fakt strašně se spožděním a strašně volně.
Pojďme si vzít křišťálovou kouli. Kdy se dostaneme na ty 2% inflace?
Až přestaneme tisknout peníze jako smyslu zbavení. A já to zatím nevidím. Já jsem, než jsem šel k tobě dneska, tak jsem viděl kus televizních novin a vlastně v těch televizních novinách zastavovali reportéři členy vlády a říkali jim, jak se tváří na jednotlivé nápady nervu, které měly vždycky tu povahu stabilizace státního rozpočtu a často úspory státních výdajů, a tedy snižování peněz v ekonomice. A ty ministři celkem podle očekávání říkali, takhle ne. Jako. Takže pokud se ta vláda nespamatuje, a já to zatím moc nevidím, bohužel, tak ČNB to sama neurve, to je naprosto vyloučený. Musím guvernéra Michla hrozně pochválit, ale já jsem ho chválil už předtím, než tam přišel do té banky. Prostě on je jeden z těch lidí, který tu kvantitativní teorii peněz dobře chápe a ví, že ta Národní banka těma monetárníma nástrojema to sama neubojuje. Co nevím, jestli chodí na zasedání vlády, co nevím, jestli těm ministrům vysvětluje, co se stane, když ho nebudou poslouchat. A co mě jako asi irituje nejvíc, že tady máme nějaký nerv, který neviděl jsem, že by navrhli nějakou pitomost ekonomickou. Jo? Nemusím souhlasit úplně se vším, ale z těch 26 doporučení já bych se podepsal pod každý a mám trošku pocit, že ta vláda teďka začne říkat, že vlastně to nepotřebujeme. Tak to bude blbě.
Jak moc těžký to má současná vláda?
Strašně.
Není to o tom, že i oni si vyhrábli takovou jako špatnou kartu, přišla na ně válka na Ukrajině, inflace, extrémně se zvedají ceny elektřiny, plynu. Myslíš, že je to neštěstí? Anebo to je prostě jako součást prostě toho života, protože předtím ta vláda měla problémy například s covidem?
No, já bych podepsal to, co jsi řekl, protože to fakt je jako souhrn černých labutí, který se zlítli jako na jedno místo, ale ještě bych doplnil možná tu nejčernější. Ta nejčernější labuť spočívá v tom, že máš vládu pěti politických stran, kde najdeš progresivní levici reprezentovanou Pirátama na jednom pólu a ultrakonzervativní pravici reprezentovanou KDU, mezi tím ODS, TOPku, STAN, ale každá z těch stran má v té ekonomické oblasti úplně jiný nástroje, který by chtěla uplatňovat. A kdyby se nic nedělo a ekonomika jela normálně a nebyly všechny tyhle ty externí vlivy, tak se asi nic moc nestane. Jenže teď jsme v situaci, že musíme řešit problém a těch pět stran se vůbec si neumím představit, jak na tom bude jakoby shodovat.
Ty jsi mluvil o levici, o progresivní levici, jako že jsou to Piráti.
No jednoznačně.
A takovou tu tradiční levici, já už tam dneska nevidím, ona tam totiž není. Tím myslím ČSSD a KSČM. Kdo je dneska ta levice?
Andrej Babiš.
Andrej Babiš, ale z začátku to byla spíš taková pravicová středová strana.
Tak Babiš a ANO, když vznikli, tak prosazovali politiku, která v té ekonomické oblasti byla vlastně velmi nejenom pravicová, ale i odpovědná. To znamená, Babiš byl známý tím, že zejména v tom prvním období všechny ty nápady ČSSD na zvyšování státních výdajů a na zvyšování daní, kterými by se to pokrývalo, velmi efektivně utlumil. A fakt musím tady za tohle jemu osobně a jeho vládě, když byl tím ministrem financí a vládl tady Sobotka, tak až na pár katastrofických chyb typu zastavení tendru v Temelíně, tak ta ekonomická agenda, kdyby někdo v tu dobu řekl, že Babiš je člen ODS, tak by to jako vypadalo uvěřitelně. Jenomže pak zjistili, že po druhý už ty volby takhle nevyhrajou a stal se z něj ten lídr pro ty naše lidi, pro ty babičky a dědečky a dneska je chycený v té pasti toho, že vlastně nahradil toho Paroubka. Já si ale kuriózně myslím, že tím, jak jemu je to jedno, takže je schopný se úplně v klidu přerodit po třetí. Myslím si, že se prezidentem nestane, protože ten dvoukolový většinový systém ho diskvalifikuje. Ale myslím si, že příští parlamentní volby ANO drtivě vyhraje. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby tady sanaci veřejných financí provedlo ANO pod vedením Andreje Babiše.
K prezidentským volbám se určitě dostaneme. Ještě jedna zajímavá věc, došlo k zastropování cen elektřiny. Co si o tom myslíš, byl to dobrý nápad, jak ekonomicky, tak politicky?
Politicky nepochybně ano, ekonomicky nepochybně ne. Že? Tak já to ještě teda jednou vysvětlím pro tvoje diváky. Jo? Říkali jsme, že ta inflace se počítá ve Spojených státech na košíku 300 položek. 300 položek tady nejsme nikdo schopný udržet v hlavě, tak pojďme říct, že se počítá jenom z ceny mangový pepsikoly a ceny elektrické energie. Ono vlastně to tak je, akorát, že tý mangový pepsikoly je víc druhu, ale v podstatě zjednodušme si to takhle. Takže když ti dám 100 a ty musíš zaplatit elektrickou energii a mangovou kolu, tak o to víc, co ti zlevním tu energii, tak si prostě koupíš víc tý koly. A co to udělá s cenou koly pé nahoru? Jo, takže všechny tyhle ty plošné opatření, 5000 na dítě, sociální tarif, zastropování cen elektrické energie, jsou špatně v tom, že strašně tu inflaci roztáčejí a pomáhají i těm, kteří to nepotřebují. Já jsem si předtím, než to vláda udělala, tak jsem si v létě tohle roku fixoval ve firmách energii na 2 sám, protože jsem věděl, že prostě půjde na úplný nesmysl. Zafixoval jsem si ji v létě za 9 korun. Podotýkám v době, kdy jsme ji měli ve firmách za 1,50 Kč. Tak z 1,50 Kč jsem šel na 9 korun. Ale udělal jsem to proto, protože jsem měl zkalkulovaný, že moje firmy ty 2 i těch 9 korun vydrží. a já tady od důchodců na Praze 3, nebo kde to sedíme, nepotřebuji, aby mi subvencovali ten rozdíl 9 a 6. A to nejsem jako nejúspěšnější firma v zemi. Takový firm je tady mrak. Takže to, co děláme, pomáháme i těm, kteří to nepotřebujou, a lejeme prachy do ekonomiky, která už teďka je inflační jako blázen, a my tímhletím zabráníme tomu, aby ta inflace rychle klesala, protože těm lidem dáme prachy na to, aby si ty mangový Pepsi koupili víc a víc a víc.
Takže otázka zní, nehrozí nám nepokoje, nehrozí nám nějaké stávky tím, že máme tady inflaci, máme tady zdražování?
Ne, myslím fakt, že ne. Myslím, že určitě v téhletý zemi žijou lidé, kterým se nedaří dobře. Tak kdo vytáhne občas paty z Prahy směrem na sever nebo prostě na ten severovýchod, tak to jako každý vidí, nebo do těch Karlových Varů. A jak Warren Buffett říká, příliv zvedá všechny loďky v přístavu, tak já bych tomu dodal, a odliv všechny snižuje. Takže když se v té ekonomice daří hůř všem, tak těm nejhůř postiženým se daří opravdu ouvej. Takže to je to, co já kritizuju. Proč vláda pomáhá těm, co to nepotřebujou, když by ty prachy mohla efektivně použít tam, kde to ty lidi ale potřebujou stokrát víc než já. Jo. Takže tohle si myslím, že je škoda ekonomicky, ale že by to vedlo k nepokojům, v klidu vyloučím. My prostě nejsme Francouzi. My, když se nám zdražila nafta, tak jsem si nevšiml, že by si tady někdo vzal žlutou vestu a šel zapalovat auta. A ty Francouzi to udělají ne proto, že by se měli hůř než my, nemají se hůř než my, a protože jsou prostě jiný. A my Češi, já jsem za to teda hrozně vděčný, já to nepovažuji za problém, my jsme prostě spíš takový jako hledači řešení. Když prostě tady v baráku přestanou topit, tak prostě řekneš OK, tak já tady prostě to vyřeším takhle technicky, tady prostě si koupím tohle zařízení, zavřu dva pokoje tohodle bytu a budu topit jenom v jednom pokoji a na tu největší zimu prostě odjedu do Španělska, protože jsem si spočítal, že ta letenka plus Airbnb mě tam vlastně vyjde na ty dva měsíce levně než tady. Ale nepůjdeš na Václavák a nebudeš chtít, aby Fiala padnul. My jsme prostě v tomhletom strašně zaplať pámbu jiný než některý ty národy. A je to kombinace naší historické zkušenosti. My jako moc nečekáme, že nám ta vrchnost pomůže, protože 300 let to byly nějaký Habsburkové, pak to chvíli byla naše vláda, pak to byl Hitler a pak to byly komouši. A vlastně od nikoho z nich si nečekal, že ho zajímáš. Od nikoho z těch vládců si nepředpokládal, že o tvých problémech neví a že kdyby věděl, tak by to řešil. Každý si myslel, že všichni to vidí a kašlou na nás. Jo. Takže tenhle ten historický amalgám plus to, že drtivý většině lidí se tady nedaří špatně, způsobí to, že se nějakých bouří a nepokojů a tohodle nikdo fakt bát nemusí.
Bohužel v současné situaci máme zaplněná Václavská náměstí a hodně lidí říká, že ta současná vláda neslyší právě ty nespokojený občany, kteří prostě chtějí se mít dobře, nechtějí se mít špatně, a v České republice na hranici bídy je okolo 1 milionu obyvatel. Co dělat?
Já bych ty nespokojený hlasy z toho Václaváku opravil. Ono to není tak, že vláda neslyší. Já myslím, že to, co naopak já na té vládě kritizuje, že je poslouchá až moc. Jo. A ta vláda je slyší dobře, ale v tom našem analogovém státu na úrovni Marie Terezie, kde furt všemu vládne prostě sice ne tuška a papír, ale velmi rigidní zpracování dat, tak ta vláda neumí vyzobat ty fakt chudý lidi a rychle cíleně zasypat penězma. Náš stát to prostě neumí. To si viděl na té chudinské dávce těch 5 000 na to dítě. Naše státní IT umí jenom spočítat děti. Jo. Tak to jako, sorry, to není jako úplně e-government. Jo. Takže Ono to tak v životě je vždycky, že ty hříchy se ti nasčítají za dlouhou dobu a pak tě chytějí v tu nejméně vhodnou chvíli. A nám se s tím e-governmentem stalo přesně tohle. Tady o tom všechny vlády za 20 let žvaně, nikdo v tom nehnul malíčkem. A dneska, když bychom hrozně rádi těm opravdu chudým lidem pomáhali, tam on to vlastně nejde, tak ty můžeš jenom pomáhat všem, i těm, co to nepotřebujou. A teď vidíš, jak je to strašně drahý. Protože to, jestli tady máme 80 tisíc skutečně chudých lidí, tak ale my je neumíme najít. A neumíme je najít mimo jiný proto, že ty naše systémy jsou často postavené na tom, že se ty lidi sami přihlásí. Že ono bohužel, ta chudoba u nás často jde ruku v ruce s něčím, čemu bych řekl společenská chudoba, která je provázená špatnýma konexema, špatnýma předivem kamarádů. Jo? Prostě když je někdo z nějaký vyloučený lokality, tak má pravděpodobně kamarády z vyloučený lokality, takže oni si jako neporadí jeden druhýmu. Jo? Takže já nemyslím si, že ta vláda ty hlasy neslyší. Slyší je, jako řekl bych, velmi dobře. Spousta těch lidí, protože některý ty ministry znám dlouhý léta osobně, jak jsou z toho jako autenticky nešťastný. Ale to, co by ta ulice chtěla, tak ta vláda, respektive ta ministerstva, neumí dodat.
Já se o politiku zajímám už od malička. A jako vždycky jsem čet noviny a hltal jsem všechny volby a vždycky jsem volil. A ne, tak to bylo třeba u mých kamarádů. Jak zvýšit tu atraktivitu, jak zvýšit to, aby ta politika byla pro mladý sexy?
No, je to trochu úkol těch politických stran, ale ty zároveň mají ten nejmenší incentiv to dělat, protože tomu systému politických stran vyhovuje takovej ten klídek a pohůdka a já jsem si to tady vyseděl, tak teď budu kandidovat a nepotřebuji, aby ty z mě přeskočil jenom kvůli tomu, že jsi prostě mladý a schopnější. Takže bohužel ten systém těch politických stran vám nic nedá a strašně dobře to ukazují různé platformy mladých lidí, který vznikají uvnitř těch etablovaných politických stran. A ty politické strany uvnitř kterých ty platformy vznikají, ty platformy vlastně nenávidějí a potírají, jo? Protože prostě nechtějí tu vnitřní konkurenci. A bojím se trochu, že to nepůjde jinak, než to, co ukázali Piráti. Všude na západě ty mladí mají největší úspěch tím, když jakoby si vytvoří svoji politickou stranu. A ta politická strana se nevytvoří na bázi toho, že seš mladý, ale na bázi toho, že inklinuješ k nějaký myšlence. Já myslím, že neuděláme chybu, když řekneme, že tvoje generace jsou většinou lidi, kteří se hlásí k evropanství, který fakt traumatizuje, co se děje s klimatickou změnou a který prostě jsou připravení žít daleko flexibilněji, třeba v těch osobních vztazích, než žila moje generace. Jo? A to si myslím, že je jako nepochybný. Ale tyhle věci musí někdo zvednout. A někdo musí tu věc organizovat. A blbý je, že on je to strašně na dlouhý lokte. Já Ivana Bartoše, když ty říkáš, že sleduješ politiku, tak se na tomhle shodneme. Já si ho pamatuju celých těch 8 let před tím, než se Piráti poprvé dostali do sněmovny. Když chodil do těch obskurních televizních politických fór na ČT2, seděl tam s naprostýma lunatikama a nejenom tím jako netradičním zezřením a nejenom tím sympatickým hlasem, ale celou tou svojí osobností mě okamžitě jako zaujal a okamžitě jsem si řekl, jo, tenhle kluk to dá. Jsem poprvé viděl. Ale trvalo to 10 let. A kolik lidí jako je ochotný 10 let svýho života takovýmuhle projektu věnovat, protože ono prostě fakt se to musí odpracovat.
Není ta politika momentálně pro mladé lidi taková o nás bez nás? Víš, kdyby jsme například zmenšili ty věkové hranice z 18 let na 15 let, aby mohli volit i mladí lidé, nebo kdyby jsme zmenšili tu hranici 21 do vstupu do poslanecké sněmovny na 18, nebo například i u senátorů trošku tu hranici ponížili. Nebylo by to taková vstupenka pro mladé do politiky?
Já to nevím. Mně se zdá, ale to fakt ber jako moje pozorování z helikoptéry. Mně se zdá, že ty nejmladší generace jsou jako míň konzistentní, než byly ty před váma. Ty před váma byly jakoby průměrnější. Těch hvězd v těch minulých generacích tolik nebylo. Teďka, já když se potkávám s mladejma lidma, tak fakt se spousty z nich si sedám na zadek, protože mluví anglicky jako česky, jsou zorientovaný ve světové politice líp než já, citujou mi, já vím, že je nějaký potratový zákon ve Spojených státech, ale oni mi řeknou, jak se jmenuje, kdy byl přijatý a co je tam za problém, v kterém státě platí, v kterém ne. A to jako za mýho mlada fakt nebylo, protože ty lidi k těm informacím se nedostali vlastně vůbec. Jo. Takže ta vaše generace má spoustu těch unicornů, těch opravdových hvězd, který vlastně utekly jak té své generaci, tak vlastně celému tomu českému ekosystému. Ale ten zbytek bych řekl, že je na TikToku a že ho ta politika nezajímá, ale ani takhle. A to je vlastně ta blbá zpráva, protože ty by si potřeboval zmobilizovat ty TikTokáře. A možná to jde právě přes ten TikTok, možná to jde, jako to dělal za covidu Dominik Feri, o kterým se říkalo, že má milion sledujících na Instagramu. Já na to říkám, to neměl Dominik Feri, to měla ten žlutý symbol, by ty mladí lidi se tam na rozdíl od vládních tiskovek jednou větou dozvěděli, co zrovna platí v tom covidu. Jo? A určitě jim byl spoustě těch lidí sympatický. Ale to, co chci říct, je, že vy vlastně jste oběť svýho jednak úspěchu, že spoustě těch vašich jednorožců to vlastně nestojí za to, protože zjistějí, že při stejné investici ze své strany to v tom biznise nebo v tvorbě obsahu nebo v mnoha jiných doménách makenou rychlejc dál a že vlastně ty společnosti utečou. Je spousta mladých lidí, známých podnikatelů, který tady nepotřebuji jmenovat, protože nevím, jestli by o to stáli, ale jsou to lidi opravdu ve velmi raném věku, který vybudovali super úspěšný buď firmy nebo super úspěšný ekosystémy něčeho, že spadli do té pasti, do které jsem spadl za mladá já, takže vím přesně, o čem mluvím. Já jsem byl v 37. generální ředitel největší banky v zemi a to je fakt brzo. A když seš ve 30. majitel miliardového startupu, tak je to taky brzo. Jenže co naděláš? Prostě ten úspěch na tebe nečeká do toho správného věku. Takže vy máte hroznou smůlu v tom, že ten dnešní svět těm jednorožcům z vašich řad nabízí sky is the limit. A ta politika, nejsem si jistý, že na tý cost benefit škále dává smysl.
Ty jsi teďka zmínil jedno jméno v souvislosti i, jak jsme mluvili s mladými lidmi. Je to Dominik Feri. A před rokem proběhla kauza, která vlastně trvá do dneška, jde o obvinění ze znásilnění. Je hrozný, že se tě na to musím ptát, ale ty seš i z politického tábora TOP 09, jsi členem TOP 09. Jak na to nahlížíte?
Jak na to nahlížíme, nevím, a můžu říct, jak na to nahlížím já. Já nevěřím, že se dopustil znásilnění ve smyslu zákona. Já nevěřím, že se někde vrhnul na nějakou ženu, držel jí ruce, fackoval jí a vykonal s ní pohlavní styk. Já tomu prostě nevěřím. Čemu věřím, je, že někde na Mejdanu nebo nevím, ve 3 ráno, prostě ve velmi už jako uvolněné atmosféře, mohl signály té druhé strany vyložit, jakože je to konsenzuální. A možná, že ta druhá strana na to, že to není konsenzuální, přišla, až když jí prostě to za týden řekli kamarádky, že je kráva. Jo. Takže já nevěřím, prostě nevěřím, že tenhle ten kluk, a my se osobně neznáme, by the way, my jsme se s Dominikem nikdy ani takhle face to face neviděli, jo? Takže to neříkám, abych zachránil Straníka, navíc o tom rozhodne nezávislý soud, takže na tohle jako není potřeba, co já si o tom myslím. Já jenom prostě nevěřím, že to bylo znásilnění ve smyslu trestního zákoníku.
O tom rozhodne nezávislý soud. Nemyslíš si, že ta délka toho v podstatě té kauzy je už samotným trestem už pro toho člověka? Protože jak to má dneska jako dnešní soudnictví, tak ta kauza se bude táhnout dlouho, než se ten člověk obviní, než se ten člověk odsoudí a to uvidíme, jestli je vinen nebo nevinen. Jak dlouho to může trvat?
10 let.
A ta doba bude spíš pro, řekněme, toho viníka anebo obviněného? A
když se na to budeš dívat z toho trestního rozměru, a pojďme klidně zapomenout na tuhle konkrétní kauzu, jo? Ale když se budeš dívat na jakoukoliv trestní kauzu, třeba na Čapí hnízdo,
ano,
tak tam samozřejmě ten časový odstup pomáhá tomu obviněnému. Protože lidi si to fakt blbě zpamatujou. Jo? A teď ten soud často vychází z výpovědí, které ty lidi dali na policii nebo v nějakým přípravným řízení. Ale tady se stal nějaký čin, trestný nebo netrestný, to se uvidí. Za 2 roky to policie začala šetřit, za 2 roky si šel podat vysvětlení, už si to v podstatě moc nepamatoval. Tam si něco řekl a teď uplynulo dalších 5 let a teď ten soudce od tebe očekává, že si budeš pamatovat za A, jak to bylo, za B, co si řekl před 5 lety prostě na policii. A toho já si myslím, že lidi nejsou vůbec schopní. A špičkoví advokáti jsou schopní tohodle rozporu jako strašně efektivně využívat. Jo. Takže pro ty poškozený, pro ty oběti těch trestných činů je tohle strašný. Protože si myslím, že pro tu oběť toho trestního činu, to popsání toho trestního činu a to potrestání toho viníka je strašně důležitý. Protože myslím, že teprve pak jsou ty lidi schopní emocionálně zavřít tu kapitolu a posouvat se s tím životem dál, jestli vůbec toho jsou schopní. Takže tohle je jako velký problém a já jako vůči tý český, to není justice, jo? To je to, ta fáze toho vyšetřování těch věcí, které jsou pod patronátem policie a státního zastupitelství, tak k tomuhle mám obrovských výhrad. Ta věc kuriozně, když už se dostane pak k soudu, tak se tyhle ty věci dají jako stihnout za 5 roku prvoinstančně a záleží pak na tom, jaká skutečně je ta důkazní situace a jaký je ten rozsudek, co se děje dál. Ale co je za mě jako neospravedlnitelný, jsou ty vyšetřovací průtahy v té fázi předtím. Teďka vlastně máme na pokračování, sledujeme na internetu kauzu Dozimetr. A já si myslím, že to bude zase prostě historka, která se potáhne 10 let a vlastně tím tratíme úplně všichni.
Ještě zpátky k Dominikovi. Mně připadá naprosto hrůzný, že člověk v jeho věku, vlastně jeden, když bych to tak řekl, jako jeden z nejúspěšnějších v mladé generaci historicky, protože tak. Já, když se podívám, tak já nevidím politickou funkci, který by nemohl v budoucnu dosáhnout. Ať už se koukneme do zastupitelstva, poslanecké sněmovny, senátu, až by mu bylo 40 let, europoslanec by to mohl být určitě. Možná jednou i kandidát na prezidenta. Člověk, který vystudoval právnickou fakultu, stal se judrem, úspěšný společensky, na Instagramu měl 1,2 milionu odběratelů. A jednoho dne přijde takováhle kauza a stopka. A dneska je pryč a pokusil se o sebevraždu. Co dělat v případě, že by za těch, jak ty říkáš, 10 let nezávislej soud rozhod, že je nevinen?
Já to říkám hrozně nerad, ale já si myslím, že kariéra Dominika Ferry je over navždy. že už se do veřejného prostoru nebude mít šanci vrátit. Protože my nejsme bohužel Spojený státy, který dokážou odpouštět. Tady, i kdyby byl stokrát pravomocně osvobozený, tak pořád lidi budou šuškat, že no jo, on v té politice měl ty kamarády a Bůh ví, jak to bylo a tak dále. Jo. Takže si myslím, že je vyřízený v tom veřejném životě. A já jsem se tady na začátku tohohle segmentu za něj tak jako byl, že nevěřím, že se toho znásilnění dopustil. Teď jsem ho vlastně jako by bránil. Tak teď ho zkritizuju. Myslím si, že všechno to, co nastalo po oznámení, jakoby po tom, co ta kauza vznikla, tak všechno to udělal špatně. Tam prostě skutečně furt měl velký šance na to tu kauzu otočit ve svůj prospěch a to, když ne hned, tak si udělat základy na to, aby se to jednou v jeho prospěch otočilo. A tam on udělal fakt všechno blbě a myslím, že dneska už je to jedno, dneska už to jako vrátit v čase nejde, jo. Ale že tam tu komunikaci prostě úplně podělal.
No, kdo tu komunikaci podělal, byla možná i sama Topka. A například členové jiných parlamentních stran říkali, počkejme tady na nezávislý soud. Ale právě Topka byla ta, která se za něj postavila. A mně to připadalo trošku jako, že když nějaký spolužák něco udělá, tak kolem ty spolužáci říkají, on to nebyl, jo, on to nebyl. A to mi přijde jako hrozný.
Já nechci za kolegy mluvit, protože jsou to všechno dospělí lidi a když se sem pozveš, tak ti to vysvětli. Ale já si myslím, že tam jakoby ten prvotní faktor byl ten šok a to překvapení. Jako, víš, když budeš jezdit na motorce a budeš jezdit 200 tady po Vinohradský a jednoho dne prostě mi zavolají prostě kámoše, řeknu, hele, ty vole, on se na té motorce rozmást, tak řeknu, no jasně. To prostě jako nemohlo jinak skončit. Ale ten Dominik údajně, já znovu říkám, jsem se s ním v životě ani neviděl, tak prostě při osobním jednání, při osobním chování působil skutečně dojmem autentického mladého gentlemana. A myslím si, že ty lidi, kteří se ho v rámci Topky zastávali, zejména ti starší muži třeba, takže si to jako vůbec nebyli schopni zprocesovat. A myslím, že té kauze, říkal jsem to tuhle Jakubovi Zelenkovi, s kterým jako se o tom bavím, myslím, že té kauze hrozně nepomohlo to, že se toho chytla Apolena. Jo? Myslím si, že kdyby to říkal někdo víc novinář a míň aktivista, takže by to hrozně pomohlo všem těm stranám. A já si myslím, že pro spoustu jejich politických odpůrců to bylo neakceptovatelné čistě tím, že o tom mluvila ona. Jo, že kdyby s tím přišel Reflex, prostě, já nevím, Seznam, nebo prostě takovýhle médium a v rámci toho lidi, který investigativci, s tím přišla Sabina Slonková, tak nikdo asi neřekl ani slovo, protože by to řekl člověk, který má obrovský morální a odborný kredit a který není politicky kontroverzní, protože já myslím, že málo kdo tuší, jak Sabina Slonková volí. Jsme dobrý kamarádi, já to nevím. Jo. Ale jak volí Apolena Rychlíková, ví každý. A to si myslím, že tu kauzu hrozně šouplo do domén politických, kam vůbec nepatří. Ano, pojďme se bavit o tom, co je znásilnění. Pojďme se bavit o tom, jak se mají lidi v těchto situacích chovat. Pojďme to všechno řešit. Ale ne s tím, že ten Ferry má ten terč na prsou a Polena na něj míří. V okamžiku, kdy tam dáš tuhle situaci, tak tu debatu vlastně oddejmeš od toho meritu a začneš říkat, mně je sympatická Polena, mně je sympatický Dominik. A to jako nikam nevede. Jo.
Myslíš, že i na tom rozdmíchání té kauzy mohlo mít na tom podíl i nějaká jako politická objednávka?
Určitě si nemyslím. Já když se o tom bavím s tím Jakubem, kterýmu fakt jako věřím každý slovo, tak Jakub mi říká, hele, po Praze se o tom cancalo strašně dlouho na té právnické fakultě a na nějakých dalších jako fakultách. To jako bylo jako otevřená informace a my jsme vlastně udělali jenom to, že jsme to ověřili. teď já to spletu, to číslo, ale říkal mi, že se bavili třeba s 25 lidma, kterým vlastně všichni řekli hodně podobný příběh. Takže ten Jakub říká, my jsme v tom jako ani na vteřinu si nemysleli, že by tak mohlo nebejt. Jo. A já znova říkám, kdyby s tím přišel Jakub a Sabina, tak by to v tom mediálním a veřejném prostoru působilo jinak.
Pojďme dál, přemístíme se od Dominika Feriho k tvýmu mládí. Ty jsi studoval na Vysoké škole ekonomické, tady v Praze.
Kousek odsaď.
Jak se jmenovala ta fakulta, kde jsi studoval?
Výrobně ekonomická.
A ty jsi studoval za těžkýho komunismu.
No, už lehkýho.
Lehkýho komunismu.
Už byl soft, jako.
Dobře, tak doplňující otázka, jak se ten soft jako lišil od toho fakt jako hardcore?
No, to je strašně zajímavé a nikdo tomu nebude věřit, jo. Ale ta atmosféra na té vysoké škole ekonomické byla tehdy otevřenější, než je tam dneska. Já vím, že to je strašná věta a že to je hrozný vysvědčení té instituci. Ale pan děkan Ševčík, který tam dneska funguje, tak tam učil už za mě a já u něj dělal zkoušku. Učil nemarxistický ekonomický teorie. To je, tak se to nesmělo jmenovat, ten předmět. Tak se jmenovalo dějiny ekonomických teorií, ale nebyly to žádný dějiny, bylo to prostě keynesiánství a prostě to, co skutečně v tom kapitalismu funguje. A já jsem u něj tu zkoušku dělal a z těch dob na něj vzpomínám s velkou láskou a obdivem, protože lidi, jako byl on, jako byl Pavel Mertlík, pozdější ministr financí, mě učil tam taky, jo. A ta atmosféra tam byla strašně liberální a zároveň úplně prosycená autentickým zájmem a snahou o hledání těch řešení. Takže věci, kterými jsme tam úplně v klidu na těch seminářích tomu Mertlíkovi a těmhle těm mladým lidem říkali, tak by ní dneska nikdo neuvěřil, že to bylo možné v tom komunismu. Jo? Prostě to prostě jako bylo strašně fajn a nikdo tam nikoho neudal, nikdo nikoho za to nevyhodil z VŠE a bylo to nesmírně zajímavý a bylo to skvělý v tom, že si měl toho nepřítele. Prostě ty komouši byli jednoznačný nepřítel. Tyhle mladí učitelé to samozřejmě věděli, že ten komunismus je neudržitelný, že nefunguje a tak dále. Státnice jsem dělal u dvou lidí, u docenta Karla Kopa, který byl hned po převratu poradcem na úřadu vlády a později byl mým předsedou dozorčí rady v Komerční bance, a u Jiřího Nekováře, který je fakt nestor českých daňařů, auditorů, reprezentuje Českou republiku dlouhý léta v mezinárodní komoře. A u toho jsem dělal státnice. A nikdo z těch lidí na žádný socialismus nevěřil. Všichni ty lidi jako byli super vzdělaný a v rámci možností už tehdy se snažili podnikat. A ta atmosféra tam byla fakt nesmírně cool.
By the way, já jsem dělal taky zkoušku u pana Ševčíka. naštěstí...
A udělal jsi to?
Jo, prošel jsem. Já mám na tebe otázku. Ty jsi studoval za komunismu a vlastně, i když už to byl soft, jakou váhu dneska má ten titul, když jste tenkrát studovali vlastně úplně něco jiného, než je teď?
Za mě měl nulovou už tehdy. Já jsem ve čtvrťáku nebyl ve škole ani jeden den. Ani jeden. A měli jsme 12 zápočtů a já jsem poslal svoji holku s mým indexem a mi těch 12 zápočtů přinesla. Přinesla jich 11 a říkala, hele, tady ten frér říká, že jsi se zbláznila, že tě tam neviděl celý ten semestr, že tam jako musíš přijít a když tak mu to teda vysvětl. Tak jsem v práci si dal volno, šel jsem na ten už něco, to bylo fakt za předmět, ten člověk mi říká, jako jste normální, jako prostě, jak to, a říkám, jak se, jako pane profesore, ne, to není nic osobního, ale já pracuji full time ve finančním oddělení zahraniční firmy a jako fakt nemůžu tady chodit na ty vaše historky z natáčení, prostě, jo. A mi říká, dobře, jak to nikde neříkejte, zapsal mi to normálně, jo. Takže já jsem tam dostudoval, nebyl jsem na promoci svojí, nevyzvedl jsem si diplom. Takže já jsem na to úplně kašlal. Vůbec jsem si jako nepřipouštěl, že to vzdělání má nějakou hodnotu. A teprve po dvou letech od promoce, když jsem šel studovat do Spojených států, tak tam ten diplom chtěli samozřejmě. Protože to je pak další veselá historka, ale prostě ten diplom chtěli. No tak mě donutili tady dojít na to studijní a tam taková strašně milá paní říká, my jsme mysleli, že už nepřijdete, teď už jsou to 2 roky. Vydala mi tu modrou trubku a já mohu odjet do Ameriky. A kdyby nebylo tohle, tak se tam ten diplom válí do dneška.
Jakou má hodnotu dnešní vysokoškolský diplom?
No, celkem dobře vyčíslitelnou. Já si myslím, že když se podíváš na uplatnění studentů, který mají nějaký zkratky kolem jména a těch lidí, kteří je nemají, tak průměrně, když srovnáme jabka s jabkama, tak ten vysokoškolský diplom výtlak má. A já bych všem obyčejným lidem, jako jsem já, doporučil, nevykašlejte se na tu vejšku a uchoďte to. I když vás to nebaví, a když vám to přijde zbytečně, a když vám přijde 1000 věcí v životě víc cool, tak uchoďte to prostě.
Kdyby ses vrátil zpátky do maturitního ročníku, šel bys znovu na vysokou, protože já, když se vrátím zpátky do svého maturitního ročníku, tak od nás šla drtivá většina na vysokou. Já jsem studoval obchodní akademii, ekonomický liceum. A mně to připadá takový efektivní chování. Víš, že ten stát se k těm studentům chová tak dobře, protože když jdeš studovat, a já jsem studoval vysokou školu, nebo začínal jsem studovat vysokou školu 2015, jo, tak my jsme bydleli na Jižáku, bydleli jsme za 3000 na měsíc, jo, 500 byla ještě k tomu stipendium. K tomu, že jo, máš sponzorovaný obědy, když my jsme se jako dost vařili, jo, sport máš zadarmo, máš prostě profesory, máš tam studijní oddělení, máš celý ten aparát a můžeš žít v hlavním městě České republiky poměrně levný život. Takže mě to připadá jako efektivní chování. Myslíš si, že tohle se do budoucna změní?
Nevím.
I jako k přihlédnutí k té ekonomické situaci?
Fakt nevím, jo, protože otázka je, co chceme dosáhnout. Jakože je minimum lidí, který v 18 vědí, čím chtějí být, tak to je realita. Já jsem to nevěděl ve 30 a považuji to za úplně přirozený. Jo. Prostě to je věk, kdy nasáváš, kdy hledáš, kdy poznáváš a je jako nefér po lidech v tomhle věku chtít, aby prostě přesně věděli, kde chtějí zakotvit a intenzivně na tom pracovat. Já si myslím, že to je jako prostě nemožný. Až na pár nějaký výjimek, že když prostě ty rodiče jsou excelentní, prostě nějaký doktoři, no, tak je dost pravděpodobný, že to dítě tak jo.
Kdy jsi se začal zajímat o ekonomii?
Poměrně nedávno.
Dobře, tak...
Ne, vážně. No. Je to prostě úplně absurdní, že ještě když jsem vystudoval tady tu VŠE, mi to bylo úplně jedno a zvažoval jsem hromadu dalších jako alternativ. Ale to studium v těch Spojených státech, to mě teda zaháčkovalo a ne tolik to, co jsem se dozvěděl v té škole, ale ten život kolem tu školu. Prostě když vidíš tu společnost, která ani dneska tady není a tím méně tady nebyla 92-93 a když vidíš tu strašně pozitivní společnost, která v té Americe strašně odměňuje každou snahu, já bych řekl až moc, jako jo, tady prostě jsme nebyli zvyklí, že by tě za každou blbost někdo pochválil, že ti to přišlo jako normálně tam jako ten very good a tohle a tohle. A pak zjistíš, že tě to hrozně motivuje a že prostě teda pracuješ a že to dává smysl a že skutečně to makeneš a že ty odměny jsou fantastický, že ty placatý špičatý auta prostě jsou zábavný a všechno možný je zábavný. Jo. A mě vlastně až ten pobyt v těch Spojených státech a víc ten pobyt než ta škola naorientovali na zbytek života. Ale do té doby jsem vlastně dělal všecko stejně, furt jsem se snažil v té škole podobně a tak dále, a tak dále. Ale vlastně jsem nebyl motivovaný. A já nevím, jak namotivovat ty mladý lidi jinak než příkladem, jinak než tím, že jim to ukáže, že říkám, že hele, takovýhle to je prostě.
Proč se ty Češi málo chválej? Je to tím 40-letým dědictvím komunismu?
Nevím. Nevím, ale je to jako do očí bíjící, jak jsme v tomhle odlišní. Jo.
Že bychom se měli jako víc chválit a
být jako víc happy.
Víc all smile. Hmm. Jo.
Myslím, že jo, člověče. Hmm.
Ty jsi říkal, že jsi studoval na vysoké škole a krom toho jsi ještě pracoval na full time. Hmm. A teďka uděláme velký skok přes Ameriku a skočíme až do komerční banky. Hmm. Jak se dostat takhle mladý do vedení komerční banky?
To už se dneska nikomu nepodaří, jo, protože to bylo způsobené tím, že ty lidi, kteří ty funkce normálně měli zastávat, tak tady nebyli. Tady prostě v roce 2000 nebyl nikdo, kdo by mohl říct, já jsem pracoval 10 let v zahraničních bankách, protože to prostě nevycházelo časově. Jo. A ty velké české banky byly obsazovaný lidma buď ze státní banky československý nebo z prognostického ústavu nebo z takového toho ekonomického milie kolem té ODS. Byly to všechno lidi, kterým bylo v tehdy prostě kolem 50 let. A některý to uměli teoreticky, ale nikdo z nich předtím v komerční bance s malým K nepracoval. A ono je jedna věc chápat makrověci a druhá věc je být schopný napsat pracovní knížku pro paní na přepážce, která má podle toho mastit hypotéky tak, aby je někdy někdo splácel. A tohle bylo prostě vzdělání, který nikdo z těch lidí, který generačně na těch jobech sedějí dneska, to znamená ty lidi, co tam sedějí dneska, tak jsou v adekvátním věku, tak když já jsem se o ty místa ucházel, tak ty lidi neexistovali v Česku. Bylo tady pár navrátivších se lidí, kteří utekli za to minulého režimu a měli dobrý vzdělání a nebyl to jenom Viktor Kožený, ale byl to Zdeněk Bakala a moře dalších lidí, kteří třeba nejsou mediálně známí. Ale ty většinou nebyly pro ten nový režim atraktivní, protože jednak často pracovali v žoldu těch zahraničních institucí, Credit Suisse, First Boston, kde dělal Zdeněk Bakala a tak dále. A ten režim z nějakého důvodu chtěl do těchto funkcí ty Čechy, jo, což je možná logický, nevím. A takže když neměl ty padesátníky, tak chtěl ty čtyřicátníky. A když neměl ty čtyřicátníky, tak chtěl ty třicátníky. Jo. Takže to nebyla rozhodně nějaká moje zásluha, nebo prostě, že bych byl tak bystrej, to já rozhodně nejsem. Ale byl jsem člen strašně uzoučký party Čechů, který měli vzdělání z Česka i ze Spojených států, mluvili česky i anglicky, nekradli a byli technicky kompetentní a měli v tom životopise, že tady od roku 1993 pracují pro zahraniční finanční instituce. Takže ten, když jsi ten výběr udělal takhle, tak nás tý Praze fakt bylo v tu dobu pár a všichni ty lidi, který jsem za tu kariéru v téhle fázi potkal, který třeba byli mý podřízený o 4 patra, tak jsou dneska v těch představenstvech těch velkých bank a velkých pojišťoven a jsou těma ředitelama, protože prostě jsme takhle vyvzlínali nahoru všichni.
Nemyslíš si, že si do Čech přivezl kapitalismus? Myslím to Ferrari na příkopech nebo tu bundu s Mickey Mousem?
Já jsem se o to hrozně snažil. Já to, co jsem ti tady před pár minutama říkal, že ten pobyt v té Americe pro mě byl jakoby formující, tak jsem hrozně chtěl dopřát co nejširšímu okruhu lidí. Bez mě věděl, že jako nemůžeme vzít 10 milionů lidí a poslat je na rok do Ameriky, což by teda jako bylo nejlepší, samozřejmě a to nejde. Takže jsem kolem sebe tu kapitalistickou deviaci šířil cíleně.
Takže jedním z tvých jako cílů bylo prostě vymámit, zničit takovou tu socialistickou přesně náladu, tak. Ty povahy.
Takový. Přesně tak.
A myslíš si, že se ti to podařilo?
U spousty lidí, s kterýma jsem měl možnost osobně pracovat a který mě osobně poznali, tak mi do dneška říkají, že jo. Pro spoustu lidí, kteří viděli jenom bundu s Mickey Mousem a Ferrari, tak jsem byl prostě nepochopitelný, prostě namachrovaný idiot. A to jako nejde s tím něco dělat, protože zase nemůžeš ty lidi všechny obět a vysvětlovat jim, jak to je.
Tobě se povedlo něco fantastického. Ty jsi se v podstatě proměnil z toho kapitalistického, řekněme, devadesátkového vlka na cool týpka, který dneska chodí do podcastu a promlouvá nejenom k mladým lidem o ekonomice a o penězích. Ale spoustu lidem, těm devadesátkovým postavám se to nepodařilo. Jo, mám teďka konkrétně na mysli například člověka, který byl u tebe hostem v hovorech V. Teďka mám na mysli Ivo Rittiga, což je člověk, který do Prahy přinesl světovou módu, přinesl, v podstatě budoval u nás začátky bojových sportů, ať už se bavíme o boxu nebo MMA. Proč jsou neúspěšní a nedokážou se vlastně dneska tolik adaptovat?
Já bych to takhle neviděl, abych řekl, že Iva zajímají jiné věci. Jo. A spoustu dalších lidí, který tady nemá smysl vyjmenovávat, ale který jsou reprezentanty toho, co říkáš, ty lidi víc baví to reální podnikání, kterého já už mám jako relativně dost. Nechci říct, že mě nebaví, ale v rámci mýho dne mu dávám třeba hodinu denně. Jo. A spousta těchto lidí buď jsou v důchodu, to znamená, že tráví život na golfu a v Dubaji a na jachtě a vlastně jim ta země z nějakého důvodu, nechci říct jedno, ale nemají pocit, že by něco dlužili. Jo. Já ten pocit, že té zemi dlužím, mám celý život. Už jsem to tady vlastně několikrát řekl, že prostě mám pocit, že mluvením k lidem toho strašně seš schopný změnit. Ne v celé společnosti, to nejde prostě. Jo. Proto nemám ambice být politik, protože vím, že bych toho vlastně dokázal míň, než dokážu dneska. Dneska prostě, když to těm lidem říkám, tak spousta z nich uvěří tomu, že to myslím dobře. V okamžiku, kdy ti na konci řeknu a prosím tě, nezapomeň mi dát hlas, tak je to celý v troskách. Protože prostě si řekneš, ale on mi to celý vypráví kvůli tomu, aby se stal tady primátorem v Praze. Jo. Takže já jsem pochopil svoje místo ve společnosti. Nemyslím to v té kapitole 1, to jsem jako věděl, že chci být businessman a že mě to baví. Díky té Americe jsem se to dozvěděl, 20 let jsem to dělal. Ale teďka od toho února 20, kdy teda jsme zjistili, že existuje nějaký covid a že to naše životy dramaticky poznamená, tak jsem i já musel zůstat doma trochu. I já jsem prostě v 15. března dal ve firmách zákaz chození do práce týden předtím, než tady vláda se k něčemu probrala. A řekl jsem si, co budu dělat jako jinýho, tak šít roušky neumím. Tak jsem začal varovat lidi, kteří mi všichni volali, tyba, co mám dělat, teď pojdu ty nemovitosti strašně dolů, já to musím rychle prodat. Já jsem říkal, to se šílené, to nesmíš udělat, to je přesně naopak. Jo. A zjistil jsem, kolik lidí to nechápe a kolik lidí žije v chytrých, bohatých lidí, žije v naprostých bludech. Takže to bylo všechno prostě dílo náhody. Kdyby nepřišel ten covid, tak tady spolu nesedíme, protože bys mě neznal a já bych byl v Chorvatsku na jachtě a díval bych se, jak dopadlo hlasování Fedu v otázce zvyšování sazeb a maximálně bych o tom psal kámošům na WhatsApp, protože bych neměl nikde žádný sítě.
Ty máš spoustu super vlastností, ale jedna je naprosto neuvěřitelná.
Manželka to tak nevidí, obávě, ale...
Dobře, ty umíš naslouchat mnohem víc, než jenom poslouchat.
A to jsem se právě naučil od toho Iva Rittiga, člověče.
A to je hrozně jako krásná vlastnost.
To není krásná vlastnost, to je ta nejdůležitější vlastnost. A já jsem jí strašně dlouho neuměl. Já jsem byl strašně dlouho ten arrogantní kreten, který si myslel, že všecko ví dopředu, doříkával věty za lidi, skákal jim do řeči. A ten člověk, který mě to odnaučil, byl ten Ivo, s kterým jsem absolvoval před těma, já nevím, 10 lety, kdy jsme spolu hodně pracovali, spoustu pracovních jednání. A ty jednání vypadaly všechny stejně. Vždycky tam bylo chytrý daňaři, chytrý právníci, chytrý nějaký biznesmeni. A ty tam štěkali jeden přes druhýho, jediný, kdo tam takhle polospal, prostě byl ten Ivo. A my, když jsme byli už jako úplně pohádaný a tohle, tak mu říkal, no tak dobře, uděláme to takhle. Proč? Prostě on si nás všechny poslech a pak věděl, jak je to správně. A mně jako hrozně přijde smutný a směšný zároveň, že já nejsem úplně hloupej, ale tohle jsem se dozvěděl relativně pozdě v životě. To už mi bylo třeba 50.
Dá se tahle ta vlastnost naučit? Třeba
jasně,
vyčíst
že jo.
Knížky?
Ne, vyčíst knížky nestačí, když ti to teďka takhle řeknu. Ono v tom nic dál není. Prostě jenom nechat ty lidi aby dokončili to, co chtějí říct, potlačit to svoje ego, nemyslet si, že vím všechno nejlíp a hlavně brát ty lidi jako partnery. Jo. Když už si s někým sednu k tomu stolu, tak prostě proto, abych se od něco dozvěděl.
Radované, já mám spoustu mladých kamarádů a oni si pokládají jednu otázku, která se pořád opakuje. Jak rychle vydělat peníze?
Rychle to nejde.
A máš nějaký klíč, jak na to?
No, začal bych tím, že bych si stanovil cíl. To znamená, když mi řekne, že bys potřeboval vydělat 2 miliony do Vánoc, tak ti řeknu, hele, tak to asi budeš muset jít někam prodávat drogy, nebo já nevím, a to já nevím ani, jak se dělá, takže s tom ti nepomůžu. Ale když mi řekne, že je ti 27 a že v 37 už nechceš pracovat, že chceš být finančně nezávislý, tak řeknu OK, tak si tady nad to pojď sednout a za půl hodiny budeš vědět, jak na to. Je to vlastně jako dopouštění teplý vody do vany. Prostě musíš mít přítok nějaký, nesmíš mít moc velký odtok a musíš vědět, jak pracuje buď složený úročení nebo investiční zhodnocení, což jsou dvě tváře hodně podobného systému. A ta klíčová věc je začít hned. To znamená, kdybychom se shodli, že ten tvůj finanční cíl známe, tak bych řekl, a začínáme zítra ráno. Ne, až mi bude 30, ne po vojně, ne po vejšce, ne po manželství, ale začít teď. Takže tu první radu, kterou klidně posluchačům, divákům můžeme dát, dávejte tisícovku stranou každý měsíc teď. Nečekejte na žádný zázrak, nečekejte na nic. Dávejte ji do ETF-ka, který je napojený na index S&P 500 a nedívejte se na tu performance toho portfolia, protože jediné, co vám můžu slíbit, je, že až tam přijdete za 10 let, tak tam bude větší částka, než si myslíte. Když tam dokážete dávat místo tisícovky v nějakém bodě vašeho života dvojku, 5 000, 10 000, tak si dejte do Excelu, co to s hodnotou toho portfolia při 6% reálném zhodnocení udělá. A tenhle návod je skvělej v tom, že na rozdíl od hokejové kariéry, podnikatelské kariéry nebo kariéry tvůrce obsahu, což jsou všechno výběrový a vysoce specifický biznesy, který nemůže dělat každý, tak investovat fakt může každý. A ta největší smrt je jenom v tom, že jsme líní, radši si kupujeme lesklý předměty a všechno možného, než bychom tu tisícovku obětovali stranou.
Radované, já ti děkuju za to, že jsi přišel do podcastu. Tohle všechno probrali jsme, absolutno toho, co jsem si tady napsal. Ať se ti podaří všechno, co si přeješ. Díky moc.
Moc děkuju za skvělý pokec a za skvělý recept na famózní drink.
A vám, milí diváci, děkuju za to, že nás odebíráte, že nás sdílíte, že nás lajkujete. A u dalšího rozhovoru se budu těšit. Ahoj.